Vriende, die jong mense hoor ek gebruik 'n woord nogal baie wanneer iets vir hulle wonderlik is. Awesome. Nê? Nee, dis awesome. Waar is die jong mense? Dis mos wat julle sê, nê, wanneer dit grand is, 'n ding grand is, awesome. What an awesome God we have. Hier was 'n versie gewees hier op die bord voor ons begin het. Oor God wat die son en die maan en die sterre gemaak het en vir hulle almal name gee. Vriende, wat 'n grootte gedigte God aanbid ons nie. En dis hierdie God na wie Nehemia geroep het. Ek wil vir u sê, wanneer laas, of vra, wanneer laas het jy en ek in ons binnekamers, in ons ontmoeting met God, of in ons gebedstyd, met hierdie eer, hierdie vrees, hierdie heilige respek, hierdie gedagte van die grootheid en die almag en die awesomeness van God, met hierdie gesindheid, God gaan ontmoet. Here, U is groot, bo alles. Die woorde wat Paulus in aan Timoteus skryf, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid. 'N uitroep, 'n gebed om die grootheid en die heerlikheid van God te besing. Waarom? Want is hierdie God wat herlewing kan gee. Dis waarom ons sê, herlewing kom nie van 'n mens nie. Kom nie as gevolg van ons programme. En kom nie as gevolg van al ons idees en denkwyses en al ons beplannings en wat het ook al mag wees nie. Dis 'n bo-natuurlike ingryping van die grootte God van die hemel wat 'n ontoeganklike lig bewoon in die hart van sy kind. U sien, vriende, dis die gebed wat jy en ek moet begin bid. Erkenning teenoor God, waar ons in verwondering staan oor wie hy is en wat hy is. Dis die gesindheid waarom jy en ek God moet ontmoet. Die woord van die Here sê vir ons in Spreuke hoofstuk 9 en daarvan vers 10: die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. 'N wyse mens sien die grootheid van God raak. Nehemia sê vir ons in Nehemia 1 vers 11, hy sê: "Ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees op die gebed van U knegt en op die gebed van U knegte, luister nou, wat verlang om U naam te vrees." 'N verlang, Here, om daardie naam, Jehovah, El Shaddai, en al die verskillende ander name wat God in sy grootheid, in sy almag, in sy ewigheid beskryf, om hom te erken as die skepper van die hemel en die aarde, as die God wat herlewing kan gee. Nommer 2 vind ek by Nehemia. Vir Nehemia was God nie net die grootte God nie, maar ook die getroue God. Vriende, ek lees in vers 5 waar hy sê, ach Heere God van die hemel, groot en gedigte God, luister nou, wat die verbond en die goederentuurnheid hou vir die wat u lief het en u gebooie onderhou. Vrienden, nie net was daar bewondering nie, ja, hy is die grote God, maar hier die God was ook die genadige een, die een vol van goederentuurnheid en ontferming, die God wat sy naam gestand doen, om te doen wat hy beloof het, daar die God. Vrienden, Nehemia het geworstel met hierdie oorweldigende probleem van Jerusalem, wat sy mure stikkend lê, en die poorte verbrand is, en die mense in armoede en in skande, en in sakkenas. Maar groter as hierdie probleem, was hierdie getroue God vir hom, aan wie hy erkenning bring. Liewe broer en suster, ek lees in die woord van die Here in Deuteronomium, hoofstuk 7, en daarvan vers 9, die volgende, kom ek lees gauw vir u hierdie versie, in Deuteronomium 7 vers 9. Hoor wat sê God se woord, hy sê, jy moet dan weet, luister hoe mooi stel hulle dit, dat die Here jou God is, luister nou, die getroue God, wat die verbond en die goederentuurnheid hou, vir die wat hom lief het, en sy gebooie onderhou, in 1000 geslagte, is dit die fantastiese vers, en vriende, dis asof Nehemia hierdie vers, hierdie woord, in herinnering roep en besef, ek het te doen met die verbondsgod van Abraham en Isaac en Jacob. Ek het te doen met die God wat getrou is, en daarom kon hy die beloftes van God bepleit in sy gebed. Vriende, hoe anders gaan jy en ek herleving ervaar, as ons nie op die beloftes wat God vir ons gegee het, vanaand kan bou nie. Hoe anders sal ons God op sy woord kan neem, as dit nie was vir dit wat hy vir ons in sy woord kom weergee, en waarop u en ek vanaand kan vaststaan en weet, God is nie een mens dat hy sou lieg nie, of een mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak. Hy sien, toe Nehemia voor God buig, nadat hy die toestand gehoor het van Jerusalem, en hy sy hart in gebed met God deurweek en voor God deurweek, kom hy, en hy sê, en hy staan op die getrouheid van God. Hoeveel maal lees ons nie in die Ou Testament, dat die profete gepraat het van die God van Abraham, en die God van Isaac, en die God van Jacob. Waarom dink het hulle dit gedoen? Want hulle het gebou op die verbondsgod, die God wat beloof het, die God wat gesê het, die God wat sy naam gestand sal doen, wat sy beloftes hou teenoor jou en my. Vriende, het dit verander? Het God verander? Het sy woord verander? Het sy beloftes aan jou en my verander? As die woord van God vir ons leer, dat God vanaand vir ons wil kom besoek, dat hy sy gees tot ons beskikking stel, dat hy vanaand vir jou en my wil op nie die vuur van die gees van God kom gee, en hy beloof dit, dis die wil van God, jy heiligmaking sê. Kom, sal hy dit weer hou? God het gehoor gegee aan Nehemia se gebed. God het gehoor gegee aan Elia se gebed. toe hy die volk, toe hy die instrument was om die volk in hulle afvalligheid weer terug te bring na God toe. God het die eendragtigheid van sy kinders gesien as voorbereiding vir die uitstorting van die Heilige Gees. Ons lees dit in die woord van God daarna, waar hulle dikwels en by herhaling gebid het en God die Heilige Gees gegee het. Waarom kan hy dit nie vanaand vir u en my kom doen nie? Daar's geen rede. Maar neem ons God vanaand waarlik op sy woord en sê, Here, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, my God, wat deur sy seun my lewe gered en verander het, en vir ons die gees gegee het, nie met mate nie, en vir ons vanaand wil kom besoek, Here, ek neem u op u woord en op u beloftes, om dit te doen. En u sien, dit is wat Nehemia gebid het, en hoe hy gebid het. Hy het nie maar net in die wind gebid, of gehoop, dit sal werk nie. Hy het hom beroep op die verbondsgod van Israël. Weet jy wat skryf Duncan Campbell met betrekking tot die herlewing op die Looseilande? Kom ek lees hierdie uittreksel uit een van sy boeke. Nou skryf hy met betrekking tot die mense wat gebid het vir herlewing. Hy sê, "They were possessed of the conviction that God," luister nou, "being a covenant-keeping God, must keep his covenant engagements. Had he not promised to pour water upon them that is thirsty, they came to a place where they could cry, 'Our God is able, and our God will.'" Vriende, dis nog steeds dieselfde Here. Dis nog steeds dieselfde God wat kan en wat wil. A covenant keeping God. Kom ek haas my. Volgende gedagte wat ek graag met u wil deel. En dit is Nehemia het met erns en met doelgerigtheid gebid. Liewe broer en suster, wanneer ek na Nehemia se gebed kyk in Nehemia 1. Dan sien ek in vers 6 vir ons opgeteken waar hy sê, "Laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees om te luister," luister nou, "na die gebed van u knegt, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag." Hoekom sou hulle nou dit insit? Hoekom sou die woord van God spesifiek wees? Ek meen, kon hy die maar net daar die dag en nag uitgelos het en net gepraat het oor die gebed wat die knegt bid nie? Nee, God dink dit goed. Die Heilige Gees van God sien dit raak en hy sê, nag en dag of dag en nag. Met ander woorde, wat sê dit vir ons as ons daaroor nadink? Dit was 'n aanhoudende, deurdringende, ernstige gebed wat tot die troon van God opgegaan het. Onthou hy vir Petrus, toe hy in die tronk was, in Handelinge 12. Onthou hy daar die gedeelte. Die woord van die Here sê, Petrus is in die gevangenis. En terwyl Petrus in die gevangenis sit, wat gebeur? Daar so 'n klompie kinders van die Here iewers in 'n huis by mekaar. En wat sê die Bybel? 'n Aanhoudende gebed het vir Petrus opgegaan tot God.